Šiandien mes turime ypatingą dieną, ne tik mokslo metų, ne tik metų pradžia, kas yra labai svarbu. Nes kaip mes pradėsime, kokiu užsidegimu, tai greičiausia, tokiu ir riedėsime per visus metus tas įkarštis. Ir sausio pirma visą laiką tai yra Marijos Dievo gimdytojos metai. Nu, diena šventė iškilmė. Visą laiką. Sausio pirma Marija Dievo gimdytoja. Šitą dogmą turėjo, kai jinai buvo kaip ir paskelbta, šitą tiesą tikėjimo, tai buvo labai daug opozicijos. Kaip? Čia yra neįmanoma. Neįmanoma dalykai. Kaip Dievas, kuris yra, kaip šitas titulas. Marija Dievo gimdytoja. Kaip moteris, kuri yra laike, kuri yra žmogus, gali būti Dievo gimdytoja. Na gerai, tvarkoja. Jėzaus gimdytoja sutinkam. Nu, kūnas, bet Dievo gimdytoja. Ir titulas būtent yra toks. Marija Dievo gimdytoja. Ne Marija Jėzaus gimdytoja, o Dievo. Ir iš tiesų, nu, kadangi kaip ir apie kiekvieną tikėjimo tiesą, nelabai mes ten galim kažką suvokti iki galo protu ir logika. Lieka dar dalis, ir didžioji dalis, aisbergo viršūnė, tarp eilučių. Tiesiog tikėjimas bažnyčiai vedės, taip iš tiesų taip mums sunku suvokti, sunku suprasti, kaip Dievas Kristuje, Jėzuje apjungia savo dievystę su žmogystė. Tokiu būdu, kad nebeišeina atskirti. Vat nebeišeina pasakyti, tu vat iki tiek esi mama, Jėzaus, o vat jau čia Dievas ir jis tiek Dievas tapo vienu kūnu su žmogumi, priėmė tą, integravo, prisėmė, kad ta šventinė ir simbolizuoja begalinį Dievo artumą, visišką suartėjimą, vienas kūnas. Ir tai, žinoma, mūsų gal ir nereikia visko suvokti. Galbūt užtenka tai, kad mes nujaučiame, kad mums tai nuskamba ir suvibruoja, kaip tai yra svarbu. Nes jeigu žmogus, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, jau nuo pat pradžių buvo, tarytum, skirtas, žmogus buvo skirtas Kristaus atėjimui, tam tokiam visiškai vienybei. Dievas, kuris pasiema, tarytum, žmogų ant rankų. Dabar klausimas tik, kas čia ką gimdo? Ar žmogus gimdo Dievą, ar Dievas gimdo žmogų? Aišku, Dievas gimdo žmogų, bet tam, kad tas gimdymas, nes jis būtų tikrai ne tik teoriškas, ne tik, nu, tiesiog mes pasakėm, išmokom kaip poterius ar dogmas ir viskas, ne? Ir vat jau čia mes. Tam, kad mes taptume Dievo gimdytojais, tiksliau, kad taptume pagal Dievo paveikslą, kad mes netgi, kad mes taptume savimi, va čia yra sudėtingiausia dalis, kad žmogus taptų savimi. Ar gali būti žmogaus ir Dievo metai be Dievo? Negali. Jie tada bus pilni žmogiškos formos, tų šešėlių. Atrodytų, kad vat, dievų miškas. Ten, kur žmogus turėjo dieviškas galės, aš galėjo daryti viską. Visiškai. Neribojimą. Visiškai paleisti savo vaizduotę. Savo žiaurumą. Ir taip ir buvo. Bet tame dievų miške nebuvo vietos nei dievui, nei žmogui. Man buvo gyvulių miškas, gyvulių ūkis. Dar blogiau, nes gyvuliai taip nesielgė. Visiška savidestrukcija. Žmogus be Dievo, jisai, na, jo tiesiog nėra. Yra tik šešėlis. Nors iš išorės atrodytų, kad oho, koks grėsmingas, oho, kaip mes galim padaryti. Tas Babilio bokštas, pastatysim bokštą, patys vieni, be Dievo. Va, ir nereikės mums. Iki pat dangaus. ir patys nuspręsime, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir atrodytų, intencija nėra bloga. Viskas suprantama, žmogus kaip mažas vaikas. Jis nori turėti savo laisvę, savo ribas savo. Jis pats nori spręsti. Bet problema yra ta, kad mes, kada norim spręsti, neturėdami visumos, mes tiesiog apkarpom. Mes tiesiog patys save apiplėšiam. Kaip sūnus palaidūnas. Jisai tik galvoja, kad jisai, o kaip puikiai, koks puikus ėjimas. Pasiėmiau savo palikimą, tėvo palikimą, į kurį nieko neįdėjau, dar tėvui gyvan esant. Jis turbūt ėjo, džeržgėjo tie pinigai kapšuos ir galvo, o kaip gerai apsisukau aš čia. Super, puikiai. O, tas vyresnysis jam nosį nušluoščiau. Bet čia tik tai laiko klausimas, kada jisai atsidūrė su keulėmis ėsti tą patį jovalą, kurio net ir to neužtenka. Ir čia netgi vėlgi klausimas, ne dėl to, kad jis tos visus pinigus išleido. Net jeigu ir nebūtų. Tai yra vidinis klausimas. Tai reiškia būti be tėvo, būti be šaknų, būti be vidaus, būti be sielos. Tai didžiausia tragedija, kuri gali nutikti žmogui, likti be sielos. Ir kūnas dar veikia, kaip prie aparato prikabintas. Jis dar atrodo mato, jis daro, dirba, daro darbus, gauna sertifikatus, diplomus ir premijas. Galbūt jis ten daro, kaip žmogus, kuris be sielos. To paties Aleksejičiuko žodžiai, sako, mes bijom beprotystės. Ir teisingai. Bet sako, besieliškumo bijom nepakankamai, bedvasiškumo. Ir tai yra tiesa. Nes kas yra dvasiškumas? Tai yra tai, kas suteikia žmogui prasme, gelmę, polikį. Tai, kas jam suteikia nekaltą prasidėjimą. Aš dabar šiandien, beskaitydamas maldą, bet tą nekaltą prasidėjimą, tokia mintis prabėga. Nu, taip kartais būna, ne, maldoje. Kartais gauni daugiau, negu prašėjai. Negu tikėjai, tiesiog ateina. Tai man toks įvaizdis atėjo nekaltas prasidėjimas. Na, kiekvienas mūsų prasidėjimas, kiekvienas mūsų darbas, jisai turi kažkokį vieną ar kitą interesą. Nu, mes tokie esame. Žmogus, ką jis bedarytų, jis daros dėl kažko. Nebūtinai tai turi būti materialus interesas. Labai dažnai tai būna materialus, ar valdžios, ar ten dar. Gali būti ir dvasinis kažkoks interesas. Bet net ir čia. Sako, tik Dievas gali veikti veltui. Nes kiekvienas žmogaus veiksmas, net ir pats nekalčiausias, atrodytų motinos, mamos, mamytė, žinai, kuri rūpinasi savo vaikų. Bet net ir čia veikia tam tikri instinktai, net ir čia veikia, tarytum kaip ir ne visiškai veltui tas veiksmas. Mums yra labai sunku. Mes turbūt net kaip ir amžinybės patirties, mes taip neturime patirties gaut dovanai. Ir dėl to tas nekaltas prasidėjimas. Man taip iškart susicijavo. Tik Dievas gali nekaltai pradėti. Iš nieko. Ir dėl nieko. Mes visi pradedam dėl kažko. Jau. Ir iš kažko. Ir kaip svarbu tai neužmiršti. Bet mes pradedam iš kažko. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visą tai, ką mes darom, visą tai, ką mes kuriam, visą tai, kas mes esam, esame jau gavę kaip dovaną. Ir mes tik dalinamės. Tik ir taip tas Galatų laiškas Galatams Paulius. Jis sako, neturite nieko, ko nesate gavę. O jeigu esate gavę, tai ko puikuojatės, lyg nebūtume gavę. Ir apie ką mes bekalbėtume? Apie bet kokį savo talentą, kuris duot čia mano nuosavybę. Aš išdirbau, aš studijavau, aš dariau, aš išmokau, čia mano. Nėra ne vieno mano, kurio nebūčiau gavęs. Pas mus nėra to nekalto pradėjo. Viską mes gavom dovanai. Ir bet čia ne tam, kad mes dabar jaustumės blogai. Ne. Ne tam, kad dabar sakytų taip, aš čia kažką kaltas.
Ne.
Kad jaustumės dėkingi. Amžinai dėkingi. Pirmas dalykas. Ir tai yra labai svarbu. Nes dėkingumas mumise žudo savininkiškumą. Mano. Ir turėtų man dėkoti, turėtų man pintatų. Nieko panašaus. Tu esi palaimintas dalininkas. Esi tarpininkas Dievo malonių. Tai džiaukis, kad gali turėti tai, kad tu gali būti gimdytojas dieviškų dalykų. Čia didžiulė malonė, didelis džiaugsmas. Ir jeigu mums pavyksta tai atskirti nuo savininkiškumo, mes įgaunam tokį imunitetą prieš puikybę ir savininkiškumą ir nuosavybės turėjimą. Ką reiškia tapti Dievo gimdytoju? Tai reiškia pereiti iš santykio nuo turiu į būti. Nuo santykio aš turiu žmoną, aš turiu vaikus, aš turiu darbą, aš turiu namą, dar kažką turiu. Į aš esu su žmona, aš esu su draugu, su vaikais, su namu. Šiandien esu ir tai yra Dievo malonė. Ir dėkoju. Tas jausmas, kuris turėtų vieną vertus begaliniai mylėti, saugoti, branginti, kaip brangiausia turta, kaip patikėta, nuosavybė ir atsakingai netgi tą dalyką daryti. Nu, tai čia mano, tai darau ką noriu. Ne, čia ne mano. Mano gyvenimas yra ne mano. Mano gyvenimas yra Dievo, dieviškas gyvenimas. Bet mums tiesiog pasakys vieną vertus, ir atrodo smagu girdėti tai, ir kitą vertus nesmagu, tai kaip čia dar iš manęs ir gyvenimo nori atimti. Ir mano gyvybė, tai ką, aš pats negalėsiu dabar spręsti, kas yra gerai, kas yra blogai. Žinoma, kad galim. Bet tiesiog Dievas, skirtingai nuo mūsų dieviškumo, mūsų įsivaizduojimo dieviškumo, nuo mūsų primetimo, mes dažnai Dievą suvokiam kaip tą, kuris primeta. Mes ir patys taip elgiamės. Nu, mes taip esam padaryti. Mes mylim, primesdami vienas kitą save. Mums atrodo, kad čia taip gerai. Bet mes neįsigilinam, kas iš tiesų žmogų gerai. Mes tiesiog, mums atrodo, kad taip yra gerai ir mes tai duodam. O jeigu tam žmogui nelabai patinka, tai per galvą duodam, kad suprastų. Bet mes iš tikrųjų tai ne visai žinom, ar to reikia tam žmogui. Ar dabar, ar tokiu būdu. O Dievas jisai elgėsi taip subtiliai, kad tiesiog ir nesimato. Jo tėvystės nesimato tarp eilučių. Girdi tik tai tas, kas girdi. Girdi tas tik tas, kuris nori išgirsti. Kaip Elijas užlipa į Horebo kalną, susitikti su Dievu ir išgirsta jį ne žemės drebėjime, ne ten ugnį iš dangaus, o tyla lėme šnarėjime, tarp eilučių. Visiškai. Ir jeigu tu nori išgirsti, tu ir išgirsi. O jeigu tu nenori, tai nesudarysi tos tylos ir neišgirsi. Vėl to paties Alisėčių žodžiu sako, Dievas mums šnabžda meilę, kalba sąžinę ir šaukia skausmu. Tai gyvenimas mums taip daro. Gyvenimas mums šnabžda meilę. Jeigu mes esame pakankamai jautrio širdies, mes galim išgirsti šnabždesį. Ir palenkti, kaip buriuotojas, savo burias tinkamą kryptimį. A jeigu mes esam per daug užsispyrę ir įsitikinę, kad mes esam turėtojai dieviškos tiesos ir mes geriau žinom, tada mes nelabai norim girdėti šnabždesį. Per įvairiausias situacijas. Per žmonės, per įvykius, per sapnus, net per sapnus. Pažiūrėkit, Juozapas gauna apreiškimą, kaip subtiliai, kaip neprimetančiai. Jisgi galėjo nepaklausyti. Dabar viską mesti ir krautis daiktus ir keliauti į Egiptą. Arba apsispręsti, pasilikti su Marija. Tai buvo didžiuliai apsisprendimai, kurie taip subtiliai Dievas kalba jam. Bet dėl to jis yra šventas. Šventumas tai nėra vėlgi kažkoks turėjimas arba kažkokie tai dvasiniai raumenis. Šventumas tai yra sugebėjimas girdėti Dievo balsą. Šventumas tai yra sugebėjimas įsileisti, prisipildyti Dievu. Neturime kito šventumo, kaip tik tai Dievas, kuris yra šventas mumise. Ir kuo daugiau mumise yra Dievo, tuo daugiau mumise yra šventumo. Tačiau ne nuopelnai, ne darbai, ne dar kažkas nedar. Tiek, kiek Kristus yra mumise, kiek Dievo yra mumise, tiek yra mumise šventumo. O kaip su tais, kurie yra nepakrikštyti? Ar juose gali būti Kristaus? Nu, trys karaliai. Nu, nebuvo nei pakrikštyti ir greičiausiai ir netapo niekada. Pirmieji atėjo prie Kristaus. Tie piemenėliai, kurie atbėgo. Nu, kas ten žino, kaip ten su jais buvo? Bet kartais mes galim prisiliesti ir gyventi Kristaus dvasia, netgi iki galo jo nepažindami ir neįvardindami. Nes Kristus, o kas yra Kristus? Kristus tai yra Dievo žinios nešėjas. Jis nebuvo susireikšmės, jam nereikia, kad ten kaip jūs, Dievo garbė ir Jėzus Kristus garbė. Bet mes vėl žiūrim pagal savo akimis į tą Dievo garbę. Kai ten Jono ir evangelistas Jonas sako, Kristus sako per Evangeliją, Jono Evangeliją, per evangelistą sako, dar reikia, kad aš būčiau pašlovintas pas tėvą. Ir kartais mes, kai skaitom, tai atrodo, pašlovintas pas tėvą, nu tai jau gerą poziciją užimti. Sėdėti garbingai. Bet Paulius labai gražiai duoda interpretacinį raktą, kas yra Dievo garbė. Sako, Dievo garbė tai yra išgelbėtas žmogus. Va, prašom, Dievo garbė. Dievo garbė tai yra išgelbėtas žmogus. Tai žmogus, kuris gyvena Dievu, kuris gyvena dėkingumu, kuris atranda savyje Dievo paveikslą. Tai yra Dievo garbė. Ir jeigu mes norim būti Dievo gimdytojai, tai štai mums yra misija. Gimdyti Dievą kitose. Ir pirmiausia savyje. Nesugebėsim gimdyti Dievo kitose, jeigu nesugebėsim gimdyti Dievo savyje, savo mintise, savo darbuose, savo žodžiuose. Jūs sakyti, kiekvienas žodis, jeigu mes jį pasvertume ir paklausime, aš dabar kaip gimdytojas kalbu, ar čia mano interesai kalba, mano supratimas, mano ambicijos, net jeigu ir teisingos. Net jeigu aš galiu tai padaryti, ar tikrai tai yra geriausias kelias? Kaip? Kiekvieną kartą aš elgiuosi kaip... Bet tai nereiškia, kad nereikia veikti, kad nereiškia sakyti, kad nereikia daryti net ir nemalonių dalykų. Ypač juos. Nes išmokti pasakyti mylinčiai ne yra daug sudėtingiau, negu mylinčiai pasakyti taip. Didelis menas. Tam, kokio tai reikia neturto turėti tam, kad tai padarytume subtiliai, neįžeidžiant ir net atvirkščiai. Žiūrėkit, nu kaip motina Teresės, tai tie žodžiai. Pasakykite ne, žmogus pasakyti ne, tokiu būdu, kad žmogus nueidamas jaustusi pozityviai, konstruktyviai, gavęs pozityvų atsakymą. Kiek tada reikia sudėti savo širdies, savo dvasiškumo, kad vat ne gautųsi taip. Toks įmelstas, išnešiotas ne. Dieviškas ne. Kaip yra dieviškas taip, Marijos, taip yra dieviškas ne. Ir abu yra labai svarbus. Abu labai reikalingi. Ir vieno ir kito. Ir tu dieviško taip irgi reikia. Kaip Dievo motina, kuriam jis nesuprato daugybės dalykų. Jis daug kur sakė taip avansų, kreditų, tam, kad pamatytų. Pažiūrėkit, mūsų gyvenimiškos situacijos. Dažnai mes, matom akivaizdžiai, kad niekur tai nenais. Nu, ten dar kažkur. O, vėlgi, kartais nueini iki kažkokią konferenciją ir sutikai galbūt vieną žmogų. O gal išgirdai vieną mintį. O gal dar kažkas. Toks nedidelis visiškai susitikimas. Bet gali būti labai svarbus. ir pakeisti visą gyvenimą. Ir mes šitų dalykų nevaldom ir nežinom. Kiek reikia turėti nuolankumo, kad va, na, taip, galbūt viskas ne, bet tarptų ne, tarptų pelų atsirinkti tai, kas yra svarbu. Va čia yra Dievo gimdytojos pozicija. Aš gimdau Dievą ten, kur esu. Savo kasdienį, savo rutiną. Dideli darbai gimdau ten. Maži darbai gimdau ten. Tai, kas mane patenkina ir džiugina, super, gimdau tenais. Tai, kas mane erzina ir nesuprantu ir tenais randu būdą kaip. Nes o tai yra Marija. Tai nėra tik per pozityvų, tik gražu, tik tai viskas malonu. Ne. Tai nėra tik bažnyčia, kada širdį gera ir pavasaris. Arba kai, kada tik labai blogai ir atėjau lyga prispausta. Prispaustas lygos, nes jau nebeturiu kur eiti. Tai yra visuma. Visas gyvenimo būdas. Nekaltas prasidėjimas. Nes kur yra nekalto prasidėjimo visa galia ir jėga? Tai, kad žmogui nekaltas prasidėjimas yra neįmanomas. Mes tiesiog neturime to. Na, mes esam... Negalime atsiriboti nuo interesų. Ir vienintelis būdas, kada mes galim atsiriboti nuo savo interesų, tai tuomet, kai mano valia sutampa su Dievo valia. Kada mes einam į dievišką valią. Kada mes tampam Dievo gimdytojais. Ir tada mes einam dar vieną žingsnį aukščiau. Ir nebesvarbu, kokios pareigos mūsų būtų, ką mes darytume, kur ir kaip. Mes einam į dieviško gimdymo lygį. Ir kiekvienam iš mūsų tai yra duota šitą galimybę. Kiekvienam. Kiekvienas iš mūsų mes galim būti Dievo gimdytojais. Čia mūsų, ne tik kad galim, čia mūsų giliausias pašaukimas ir giliausias kvietimas tapti Dievo gimdytojais. Ir jeigu mes netapsime Dievo gimdytojais čia žemėje, tai šaudysim tuščiai šuviniais visą gyvenimą. Nu taip, buvom, darėm, nuveikėm kažką, taip, taip, taip. Bet tik šešėlis lieka iš visų mūsų darbų. Ką padarytume? Knygos, namai, miestus galėtume pavadinti savo vardu. Tik šešėlis. Po 100, po 200, po 500 metų. Nieko. Tie darbai, kurie yra padaryti dieviškume. Šypsena dieviška, kūdikio. Jis gali turėti amžinybės. Sąsai su amžinybė. Va dėl to mes tampam pagal Dievo paveikslą, dėl to mes tampam Dievo gimdytojai. Jeigu mums pavyksta prisijungti prie amžinybės. Tiek, kiek mes esame Dievuje, tiek mūsų darbai, kiekvienas darbas tampa dieviškas. Arba ne. Kiekviena mintis, kiekvienas žodis, kiekvienas darbas, kiekvienas atleidimas, kiekvienas taip arba ne pasakymas. Mes pradedam gyventi Dievo gyvenimą. Mes pradedam gyventi amžinybę. Ir suprantat, kaip viena vertus tai yra taip arti. Taip arti, kad arčiau mūsų, kaip Augustinas sako Dieve. Sako, aš tavęs ieškojau. Ir galiausiai supratau, kad tu esi arčiau manęs, negu aš pats savo. Tu geriau mane pažįsti. Mano giliausius troškimus, mano siela, mano sielos poreikį. Augustinas sako, mano siela niekur kitur ramybės netras kaip tik tavyje. Bet ta dieviška ramybė, tai nėra toks pasyvumas ir nieko neveikimas. Dieviška ramybė tai yra, kada apsijungia, va, kaip Kristaus gyvenime, ta audra jūroje, o širdy viską ramybę. Didžiuliai darbai, nesvarbu dideli ar maži, bet ne. Kristus, jis buvo akte. Dievo meilė, Dievo ramybė yra aktyvi. Ir kartu visiškas pasitikėjimas. Ir kaip tai yra sunku pasitikėti Dievu. Nes vat vėlgi, dėl ko Dievo motina galėjo būti Dievo motina? Nes nebuvo pilna pasitikėjimų Dievu. Net tuo met, kai viskas vyko ne taip, kaip jinai įsivaizdavo, norėjo, galvojo, meldėsi, nekimarkai neprarado to fundamento. Net kai stovėjo po kryžiumi, net kai jinai kraujavo visiškai ašarom, visiškai panėjim, stovėjo visiškai sunaikinta ir stovėjo po kryžiumi. Stabat matė. Tas nedidelis fundamentas pasitikėjimo Dievu, kad nesuprantu kažkaip visiškai ir visiem pasitikiu, ir visiem einu, ir visiem kvepuoju Dievu. Ir kaip tai yra sunku. Ir dar kol mes dar tik tai, kaip čia pasakius, žiūrim į Marijos pavyzdį ir kitus, nu tai dar pusė bėdos, jau sunku suprasti. Bet kada mums reikia per save, kada mes kažką prarandam, kada mus apkaltina neteisingai, kada mes išgyvenam tokį va sukrėtimą. Bet čia yra svarbiausia dalis. Nes jeigu mes neperėsim šitos audros, per save neperleisim, tai mūsų pažinimas Dievo liks teoriškas. O tai reiškia, jo nebus tiesiog kaip ta sėkla, kuri pasėta labai paviršutiniškai ir tik tai saulė pakepins ir nudžius visi mūsų daigeliai ir geriai apsisprendimai. Tik tai jeigu mes pasodinsim giliai savo gyvenimo kelionę tą sėklą, jinai duos tikrą vaisių. Gyvenimo reikia, mums reikia gyvenimo, kad taptume Dievo vaikais. Mes esam Dievo vaikais, bet gyvenimo reikia viso gyvenimo. Ne prieš mirtį, ne paskutinių 2 metų su rožančiu, nes netame esmė yra. Kad mes atmelsti Dievą, likis Dievų labai reikėtų mūsų poterio. Čia mums reikia, ne Dievo maldų. Čia mums tai yra meditacija ir kelionė. Čia mums tai yra patirtis vat, dieviškos valios, nekalto prasidėjimo. Bet tie poteriai, jeigu jie nesutampa su mūsų gyvenimu, tai yra tiesiog simbolų žvangėjimas, kaip prašo Paulus, be meilės, tuš, tai yra. Ir kaip dažnai tai yra apgaulinga, nes fasadas atrodo, kad va, oi, koks pamaldus, kaip vaikšto, kaip daro, kaip tas, kaip panas, o realiai, yra ten kažkas, ar nėra? Vienas Dievas žino, kiek daug ten yra arba nėra. Galbūt kažkiek galim nuspėti iš pasirinkimų. Kaip jis sako, reikia spręsti apie žmogų iš jo pasirinkimų. Ne tiek iš deklaracijos, bet ką jis renkas, kaip jis gyvena. Konkrečiai. Tai va. Noriu jums šiandien palinkėti šitų metų, kad jūs taptumėt, kad mes taptumėm Dievo gimdytojai. Visame kame. Nes nėra kito kelio į Dievą, kaip tapti Dievo gimdytojai. Visa kita tai yra teorija. Kol netapsim Dievo gimdytojai tai yra neveltui aušros vartai. Bet ne dėl to, kad čia reikia blatą gauti pas Mariją. Nes mes turime tapti aušros vartais. Užsidegę ir patyrę jos pavyzdį. Mes patys turime tapti. Ir tiek, kiek tapsime aušros vartais, tiek įeisime į dangų patys. Nėra kito kelio, kaip tapti Dievo gimdytoje. Čia žemė. Ir tai yra pati subtiliausia dovana. Dievas atsiduoda į mūsų rankas, kad mes jį gimdytume. Ir kiek reikia mums iš mūsų pusės to subtilumo suvokimo, tos brandos dvasiškos. Ir nėra didesnio džiaugsmo ir didesnio atlygio, negu būti Dievo gimdytoje. Čia ne dėl to, kad karūna tau uždės, čia pats faktas. Dievui nėra didesnio džiaugsmo žmogui, negu gimdyti Dievą. Nėra tiesiog didesnio pasitenkinimo, didesnės aktualizacijos, didesnės prasmės potyrio. Nėra, kaip ten tas švedų atliktas tyrimas, kad niekada taip gerai negyvenom, gyvenimo kokybė niekada nebuvo tokia aukšta ir dar niekad nevartojom tiek antidepresantų. Atrodo, nu, tai kokybė, taip svarbu, jeigu žmogus nebus Dievo gimdytoje. Čia geriausias antidepresantas, kuris užpildo mūsų prasme kiekvieną mūsų. Tai vat aš jum linkiu šiais metais, pagal, kad kiekvienas rytas, kiekvieną dieną galėtų prasidėti nuo dėkingumo ir maldos prašymo. Dieve, padėk man gimdyti tave. Ir kiekvienas vakaras galėtų pasibaigti tuo, kad Dieve, aš tikrai išnaudoju kiekvieną progą. Ir ką galėčiau padaryti kitaip? Pagalvokime. Suraskime tos darbus, kuriuos norėtume nuveikti su Dievu. Arba tu žmonės. Turim 12 mėnesių naujų, kurias Dievas mums padovanojo šitos metus. Pagalvokime, ką mes norėtume sutikti per juos. Su kuo norėtume suartėti. Kokius žingsnius konkrečius galėtume padaryti, kad taptume Dievo gimdytojai tų žmonių gyvenime. Tų darbų, tuose darbuose. Kad darbai būtų su Dievu. O dabar visi draugė, išpažinkime savo tikėjimą.